viešpatie tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir, mėgindamas Jėzų, paklausė: Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Jėzus tarė: O kas parašyta įstatyme, kaip skaitai? Tas atsakė: Mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė: Gerai atsakei, tai daryk ir gyvensi. Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: O kasgi mano artimas? Jėzus prabilo: Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kitą pusę kelio. Taip pat ir levitas pro tą vietą eidamas jį matė ir praėjo kitą kelio pusę. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas, paskui užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis įsiėmė 2 denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas, patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė: Tas, kuris parodė jam gailestingumą. Jėzus atsakė: Eik ir tu taip daryk. Girdėjote viešpaties žodį. Vienas žurnalistas yra mums kunigams pastebėjęs, kad dažnai sekmadieniais tenka kunigam pamoksluose atsakyti į klausimus, kurių nieks nepaklausė. Ir kai atsakinėji į klausimus, kurių nieks nepaklausė, tada ta žinia, tas kalbėjimas turinys, nu jis neaktualus, jisai nepaliečia, jis neužkabina. Yra virpinamas oras, yra gaištamas laikas, yra pasakomi kažkokie dalykai, bet jie kaip vanduo nuo žąsies. Kad tie atsakymai būtų kažkaip tai į klausimus, kuriuos kažkas paklausė, kartais tenka padėti bendruomenės nariam klausimą aktualizuoti, jį pažadinti. Nereiškia, kad mes neturime klausimų, bet yra situacijų, kur tiesiog būname ir tiek. Tai šiandien Evangelija mums nemažai tokių klausimų duoda, kurie arba jie gali tapti mūsų klausimais ir tada svarbus Jėzaus atsakymai, o jeigu jie netaps mūsų klausimais, Jėzaus atsakymai ir mano čia paplepėjimas bus tik tai oro virpinimas. Prieina įstatymo mokytojas prie Jėzaus, žmogumi tapusio Dievo, prie Dievo ir klausia: ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą? Klausimas nėra, sako, blogų klausimų, bet yra neteisingų klausimų. Klausimas kai ką pasako apie klausiančiojo supratingumą. Ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą? Kai tai paklausi, iš karto norisi atsakyti: dalyvauk varžybose. Nes nu kur laimima kas nors? Tai varžybose, kaip prizas kažkoks. Arba ar aš nežinau, ką dar galima daryti. Bėk, gauk amžinai gyvenimą kaip atlygį. Ką turiu daryčiau, kad gaučiau kaip atlygį? Bet amžinasis gyvenimas nėra atlygis, nėra premija, net nėra pensija. Nereikia dalyvauti jokiose varžybose, kad laimėtum amžinai gyvenimą. Amžinai gyvenimą, Jėzus labai gražiai paskui
jam padės susiprasti, reikia tiesiog gyventi. Jis neprasideda po mirties. Jis neprasideda tiems, kurie vadinasi šventai gyveno, dorai gyveno, paskui numirė ir tada jau dabar pradės amžinai gyvenimą. Ne. Amžinasis gyvenimas krikščionims prasideda kada? Krikšto metu. Ir nieko daryti nereikia. Tik būti pakrikštytam arba pasikrikštyti, jeigu esi suaugęs žmogus. Ir iš karto pradedi gyventi amžinai gyvenimą. Tačiau, kad tas gyvenimas, kurį dabar gyvename čia žemėje, jau būtų amžinojo gyvenimo dalis, reikia, kad būtų šitas gyvenimas ir šito gyvenimo visi reikalai, santykiai, planai ir viskas surišta su kuo? Su tuo, kas yra amžina. O amžina šitame pasaulyje ir šitoje visatoje yra tik viena. Yra Dievas. Todėl Jėzus labai gražiai šitam rašto aiškintojui, išsilavinusiam žmogui, mokančiam skaityti, rašyti, nedaug tokių Jėzaus laikais buvo, sako, o kaip skaitai įstatymę, kas parašyta? Ir nors įstatymė yra 613 visokių įstatymų įstatymėlių, jį galima sutraukti į vieną taip vadinamą didįjį Dievo įsakymą. Mylėk viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela, visų protu, visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį. Ir dabar žiūrėkime, tas didysis įsakymas, jisai yra taip pat tinkantis ir 10 Dievo įsakymų. 10 Dievo įsakymų, bet kai kas šitame įsakyme, kurį aš ką tik pacitavau, ir 10 Dievo įsakymų šiek tiek skiriasi. 10 Dievo įsakymų, jeigu atsimenam, pirmi 3 įsakymai yra skirti Dievui. Neturėk kitų dievų, netark Dievo vardo be reikalo, sekmadienius šventės švęsk. Visi kiti 7 yra susiję su santykiais su žmonėmis. Ne gerb tėvą ir motiną, ne žudyk, ne paleistuvauk, ne vok, ne kalbėk netiesos, ne gei svetimo turto, svetimo vyro, svetimos motė. Viskas yra susiję 7 įstatymai su santykiais su žmonėmis šiame pasaulyje ir tik 3 su Dievo pirmieji. Tačiau didžiajame įsakyme yra atvirkščiai proporcijos apsisuka. Mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protu, visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį. Ar pastebi tą susikeitimą? Ten didžiajame Dievo įsakyme, meilės įsakyme yra svarbiausia, pirmiausia ir svarbiausia yra mano santykis su Dievu. Ir iš to mano santykio su Dievu kyla arba nekyla mano santykiai su kitais žmonėmis. Kodėl tai svarbu, netrukus irgi sužinosime. Taigi, ką reikia daryti, kad laimėtum, nieko nereikia daryti. Jėzus viską jau padarė. Reikia tik priimti ir tuo gyventi. Ir šitame gyvenime jau viską savo širdyje, sieloje, savo jėgose ryšti su Dievo dalykais, su jo reikalais, su jo meilės ir tiesos karalystės įgyvendinimu šitoje žemėje. Ir bet kokios mūsų meilės pastangos, grožio pastangos, gėrio pastangos, jos nenukeliaus į nebūtį, jos integruojamos į Dievo karalystę, į amžiną į gyvenimą. Ir tada reiškiasi šitas rašto mokytojas, kuriam nelabai pasisekė sugėdinti Jėzų, nes pats parodė, kad nelabai supranta, reiškiasi, Jėzus sako jam, gerai atsakei, tai daryk ir gyvens. Tai reiškiasi, jis žino tą įstatymą, jis žino, ką reikia daryti dėl amžinojo gyvenimo. Tačiau žinojimas ir darimas kažkaip ima ir skiriasi. Aš nežinau kaip jūs, bet kaip aš žinau, kaip mano visi draugai artimieji turi teisingai ir gerai gyventi, ką jie turi daryti, ko neturi daryti, kaip turi jausti, ką neturi jausti, aš labai gerai žinau, ką kiti turi daryti ir netgi kodėl. Nu, bet kai reikia pačiam tą daryti, man tai taip neišeina. Arba ne viskas išeina. Arba neišeina taip, kaip noriu. Ir visada aišku, kad žinojimo yra daugiau negu supratimo, nes supratimas reikalauja patirties. Reikia pabandymo, reikia pamėginimo, reikia įsipareigojimo. Ir šiandien būti labai daug žinančių nėra sunku. Įsitraukia išmanų į telefoną, į Google surašė, arba net jeigu moki pasakyti, pasakė į mikrofoną ir tau YouTube atsidarėjai ar dar ką nors, nu ten žinių galima didžiausius kursus pabaigti, bombą galima pasidaryti iš YouTube, žinai. Ką jau ten bekalbėti apie širdies persodinimo operacijas ar visą kitą. Viską šiais laikais galima žinoti, kaip kas vyksta. Bet va reiks padaryti klausimas, kaip ten bus, ne? Su padarimu. Netgi šeimoje labai gerai žinome, ką ir kaip kitas turi daryti. Bet o aš? Ir tada klausė, o kas yra mano artimas? Ir kai žydas įsilavinęs klausė, kas yra mano artimas ir dar jis yra rašto mokytojas, taigi jis ieško, tai kaip dabar Jėzus apibrėš, kas yra man artimas? Ar kitas žydas, ar kaimynas šalia gyvenantis, ar mano genties narys, bet jau jokių būdų tikriausiai pasakys, taip ir turėtų būti, kitos partijos tai jau nebėra mano artimas, iš kito regiono jau nebėra artimas, o jau jeigu kitos tautybės yra, tai iš vis jau ten svetimas, atajūnų, atajūnas ir visoks kitoks. Jis tikėjosi, kad Jėzus apibrėš čia artimas, čia padės geriau nutarti mums patiems, kas yra mūsų artimas. O Jėzus pasakojo gerojo samariečio istoriją ir ten pirmi du kunigas ir levitas, kurie irgi, kai pamatė gulinti tą žmogų, tai nežinojo. Tai dabar žinok, ar jis šiandien savas ar nesavas. Kai išrengtas, kai drabužius nurengi, jeigu mane nurengtumėt, niekur nėra parašyta ant mano nuogo kūno, kad aš kunigas. Aš suprantat, kažkaip be drabužių visi vienodi pasidarom, daugiau mažiau. Tai žiūri į tą žmogų sumuštą, nu neaišku, į žydas ar nežydas, nu taigi nežydui tai nereikia padėti. O jeigu prieisi ir pačiupinėsi, paklausi ir paliesi, reiškia susikrūvintą žmogų ir paaiškės, kad nežydas, taigi susiterši rituališkai. Nu vienu žodžiu, tiem įsilavinusiam kunigam ir levitam padėti kitam žmogui tai beveik neįmanoma. Jie sprendžia, jie kalba, jie diskutuoja. Čia kaip nu, mūsų yra pasaulio lyderiai. Ja. Per naktis susirinkę. O kas nuo to keičias pasaulyje? Nieko. Pakalbėti, padiskutuoti, kaip čia geriau būtų, kas čia kam turėtų padėti. Dar kas nors, nu taigi čia jokum darbas yra. Nu ką tu jokum darbas, naktim nemiega, bet nu, kaip sakant. O tada prieina, reiškiasi, samarietis ir visą tą padaro. Ir žiūrėkite, Jėzaus atsakymas į klausimą, kas yra mano artimas. Katras iš trijų buvo artimas į bėdą patekusiam žmogui. Jėzus neatsako, kas yra artimas tau. Jis klausia, kas buvo artimas tam, kuriam to reikėjo. Iš kitos pusės klausia, iš tų visų trijų, kuris tu buvai. Kuris tu buvai, ar tu buvai artimas. Ir matote, tas, ir tada atsakymas, tas, kuris parodė gailestingumo. Tai kas yra mano artimas, ne aš nusprendžiu, bet artimas nusprendžia, ar aš esu jam artimas. Tas, kuris patyrė iš manęs gerumą, jis nusprendžia, ar aš esu artimas. Ne aš nusprendžiu, kas yra mano artimas. Ne aš save giriu, bet mane kažkas pagiria, manyje kažkas atpažįsta kažkokią tai savybę. Ir šitoj vietoj, kadangi manyje turi atpažinti tą artimumą, kieno artimumą? Tas, kuris parodė gailestingumą. O kas yra gailestingumas? Žmogiška savybė? Ne. Gailestingumas yra dieviška savybė. Artimas į bėdą patekusiam žmogui buvo tas žmogus, kuris parodė kitam žmogui Dievo gailestingumą. Dievas per mane, per tą samarietį gerąjį, per gerąjį samarietį, parodė gailestingumą į bėdą patekusiam žmogui. Ir tas į bėdą patekęs žmogus džiaugiasi ne tuo žmogumi samariečiu, bet džiaugiasi Dievo gailestingumu, kurį per tą žmogų samarietį patyrė. Gailestingumas nėra mūsų savybė, mes jos neturime. Mes ją galime tik retransliuoti. Nes tai yra dieviška, pati aukščiausia, kilniausia savybė ir Dievo gailestingumo žemėje tokia suasmeninta forma yra Jėzus Kristus. Yra Dievo gailestingumas. Bet kaip galima būti Dievo savybės retransliuotoju, nebūnant artimam santykyje su Dievu? Todėl ir yra įsakymas, mylėk viešpatį Dievą visą sielą, visų protų, visą širdimi, visomis jėgomis. Ir kai mylėsi taip Dievą, tai per tave Dievas artimui galės parodyti savo gailestingumą ir artimumą. Tada tu nebespręsi, tu tiesiog būsi ir Dievas veiks per tave. Todėl šitas didysis įsakymas. Tas, kuris jam parodė gailestingumą, parodė ne savo, bet Dievo gailestingumą. O galėjo parodyti todėl, kad šitą žemišką gyvenimą artimai per maldą, per tikėjimo santykį gyveno su Dievu. Ir tada Jėzus atsako, eik ir tu taip daryk. Eik ir tu taip daryk. Tai čia atsakė rašto mokytojai, bet jeigu jo klausimai yra ir mūsų klausimai, tai paskutiniai Jėzaus žodžiai yra mums. Eikime ir mes taip darykime. Ir Dieve, padėk mums.